Divus mēnešus pēc pusgadsimta vecā latviešu strēlnieku laukuma atjaunošanas pašvaldība nākusi klajā ar jaunu ideju. Nākamajā gadā tajā paredzēts uzstādīt soliņus, krēslus, galdus un iestādīt krūmājus, puķes un iespējams arī kokus. Turklāt laukumu iecerēts atjaunot vēsturiskajā formā, pie tagadējās teritorijas pievienojot divus mazus nolaistus zemes gabalus, kas atrodas starp Kaļķu un Grēcinieku ielu, un kas no strēlnieku laukuma ir nodalīti ar brauktuvi. Lai to izdarītu, vietvara grasās likvidēt minēto ceļu, kur agrāk piestāja Rīgas satiksmes transports, bet jau gadiem ilgi pilsētas viesus gaida divstāvu turisma autobusi. Var novērot, ka vasarā to ir daudz, piemēram 15 minūšu laikā pie laukuma piestāja trīs lielie spēkrati. Uzrunātais autobusa vadītājs no Rīgas City Tour un uzņēmuma Hansabus pārstāvis Edgars Cirsis norāda, ka teritorijas izmaiņas viņa kompāniju ietekmēs būtiski.
Nebūs vietas, kur stāvēt gan autobusiem, gan nebūs vietas, kur droši var iekāpt vietējie iedzīvotāji, gan arī turisti, jo nu, es uzskatu, ka te ir nu, drošākā vieta vispār šajā zonā, Vecrīga arī. Līdz ar to būs jāpārtaisa gan maršruts, gan visa informācija interneta. Nu, tas ļoti ietekmēs, jā, protams. Cilvēki mūs redz un nāk klāt. Tā braucot tikai pa maršrutu, nu, cilvēki tā neievēro, ka ir tāda iespēja apskatīt Rīgu ar divstāvīgu autobusu.
Vecrīgas tuvumā strēlnieku laukumam alternatīvu vietu, kur ir droši un turisti mērti, Cirsis nevarot iedomāties. Turklāt pašvaldība neko vēl neesot piedāvājusi, tāpēc uzņēmums iespējams vērsīsies domē, kur, kā noskaidroja Latvijas Radio, dažas vietas domniekiem jau ir padomā. Turpina pilsētas attīstības komitejas vadītāja Ines Andersone no jaunās vienotības.
Viena ir pie Triangula bastiona, paredzēta arī turisma autobusiem. Protams, arī pie Grēcinieku ielas un pie Kaļķu ielas varēs piebraukt un izlaist cilvēkus un uzņemt cilvēkus. Tā kā Grēcinieku ielas, gan Kaļķu ielas tā piebraukt un paliek. Un, protams, arī Krastmala. Krastmalā ir liela šī stāvvietu vietas, tā kā Vecrīgas tuvumā arī tad meklēs optimālākos risinājumus.
Cirsis uz minētām vietām raugās skeptiski, norādot, ka piemēram 11. novembra Krastmalā pieturās uzņemot turistus, lielais autobus traucēs Rīgas satiksmes transportam, savukārt Triangula bastions, kas atrodas Krastmalā, nēso turistu iecienīts, tāpēc spēkratiem tur stāvēt nebūs izdevīgi. Pieturu autobusiem varētu izveidot vieglo automobīļu stāvvietas vietā, kas ierīkota pretim bijušajai RTU ēkai. Tā uzskata Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvis Ilmārs Millers, norādot, ka privāto spēkratu stāvvieta pilsētas sirdī ir nepieņemama, un vietvarai tāpēc iespējas ātrāk ir jālikvidē. Savukārt strēlnieku laukuma attīstības ieceri viņš vērtē pozitīvi, vien piebilstot, ka teritorijā nepieciešams iestādīt kokus.
Jebkas, kas atdzīvina Vecrīgu, ir pozitīvi vērtējums, jo pēc Covid laikā Vecrīgas kopējais tēls nav pārāk iepriecinošs. Ir daudz tukšu vietu, uzņēmēji nezin, ko darīt Vecrīgā, nezin, kādu auditoriju gaidīt, un viņi arī nesaņem no pilsētas vadības ziņojumu, kas tad būs tas, ko pilsēta gaida. Vai viņi gaida ballītes, vai viņi gaida kultūras turistus, vai viņi gaida vietējos turistus arī kopumā, ne tikai remontēt ielas un laukumus, bet skatīties, kas tos ielas un laukumus arī lietos.
Ar iebrukušu dzelzbetonu segumu klātos laukumus, kas atrodas tuvāk Daugavai, pašvaldība vēl pērn augustā plānoja atjaunot līdz šīs vasaras beigām. Taču, kā skaidro Andersone, dome kopā ar valsts nekustamajiem īpašumiem nolēma uz teritoriju raudzīties kā uz vienu veselumu, tāpēc plānotos darbus pārcēla par gadu, paredzot, ka vienots laukums ar apstādījumiem un labiekārtojumiem būs gatavs līdz nākamā gada beigām. Savukārt bijušajai universitātes ēkai no fasādes puses piegulošo teritoriju, par kuru pagājušajā gadā domē nezināja, kura vietvaras nodaļa ir atbildīga par tā atjaunošanu, joprojām nav skaidri zināms, kad remontēs. Andersone paredz, ka tas notiks tuvākajos gados. Savukārt apvienot darbus ar nākamgad plānoto projektu nevarot, jo tādējādi dome nepaspētu ieceri īstenot līdz noteiktam termiņam, jeb nākamā gada beigām. Pašvaldības nostāju ar dalītām domām vērtē vides arhitekts Matīs Šteinards.
Risinājums ir diezgan vienkāršs. Vienkāršība ir laba, jo viņā apvienos un padarīs to laukumu vienotāku. Šajā risinājumā joprojām grēcinieku un kaļķu ielas ir ārpus risinājuma, līdz ar to mēs uz ielām neskatāmies kā uz šī laukuma projektēšanas teritoriju, kas ir kļūda, jo tas neuzlabos to ielas vidi un pa vidu būs laukums, bet pret viņu mēs attiecamies joprojām kā pret tādu punktveidu objektu, nevis visu teritoriju, visu telpu starp ēkām. No otras puses tas ir labi, jo tad mēs redzēsim milzīgo kontrastu, kāds ir vecajam dizainam un jaunajam, un tas kontrasts piespiedīs sakārtot arī pārējos laukuma daļas.
Ap pusmiljonu vērto projektu varētu sākt īstenot jau šogad. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.